paskaitą apie meilę.
Su jumis Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 9 valanda.
Laida Meilė tiesoje.
Laidoje Meilė tiesoje kviečiame pasiklausyti diskusijos šeima bažnyčia valstybė vykusios Kaune šių metų gegužės 8 dieną įrašą. Dalyvauja šeimos instituto direktorė Jolanta Ramoninė, teisininkas Laisvosios visuomenės instituto valdybos narys Vygantas Malinauskas, Bernardinai LT vyriausias redaktorius Justicija et Pax komiteto narys Andrius Navickas, šiai diskusijai vadovauja daktaras Vincentas Vaubolevičius.
Mėly ponai ir ponios, labai malonu matyti jūs susirinkusius šiandien į Lietuvos Justicija et Pax komiteto, Laisvos visuomenės instituto ir ISM politikos klubo organizuojame diskusiją šeima, bažnyčia, valstybė. Diskusijos mintis, diskusijos kilmė yra ta, kad šios trys organizacijos ilgą laiką galvojo, kad Lietuvoje verta vystyti gilesnį, intelektualesnį diskusiją apie tai, ką gali krikščioniškoji tradicija, tiek katalikų bažnyčių socialinis mokymas, tiek giminingų krikščioniškų institucijų Lietuvoje veikiančių tradicinių religinių bendruomenių išmintis pasakyti apie tai, kas šiuo metu vyksta viešajame gyvenime ir kas yra susiję su šeimos vaidiniu visuomenėje, jos teisių ribomis, santykių su valstybės ir organizacijų tokių kaip bažnyčia teisėmis. Labai džiaugiamas, kad į šį renginį susirinko svarbus įdomus pranešėjai, kurių kalbas jūs girdėsite netrukus. Taigi norėčiau ilgai netesdamas suteikti žodį Jolantai Ramonienei, šeimos instituto vadovai.
Labai diena. Buvau paprašyta ieškoti teisių ribų, kokios yra ir kokios turėtų būti tarp šeimos, bažnyčios ir valstybės. Būtų paprasta ieškoti tų ribų teisingai surėdytoje sistemoje, kur susiklostė lygiaverčio bendradarbiavimo santykiai tarp trijų partnerių – šeimos, bažnyčios ir valstybės. Tačiau norint kalbėti apie realią situaciją susiklosčiusią Lietuvoje, tenka konstatuoti, jog santykiuose tarp šeimos, bažnyčios ir valstybės stebime aukštyn kojom apverstą situaciją. Ką turiu mintyje? Trumpai išdėstysiu įžvalgas. Visi žinom, ką konstitucijoje esame įtvirtinę. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. To neketinam keisti, siekiama yra tik patikslinti požymius, kurie nulėmė, kada asmenys gali būti laikomi šeima. Tai santuoka kaip laisvas pasirinkimas ir kraujo ryšys, motinystė, tėvystė. Bažnyčia savo dokumentuose taip pat yra įtvirtinusi šeimos vaidmens, misijos nepakeičiamumą. O kaip yra realiai? Visais lygmenimis nesuvokiame, ką esame įtvirtinę. Nei šeimos jaučiasi pagrindu, nei politikai staka valstybę ant šeimos, nei bažnyčia mato visą šeimą. Jeigu kalbėtumėm apie šeimas, tai grįžčiau teikti, kad šeimos nesupranta, kaip būti valstybės ir visuomenės pagrindu. Kad trūksta joms supratimo apie šeimos vaidmens ir padėties nepakeičiamumą, trūksta suvokimo, jog nuo to, kaip šeimos atlieka savo pareigas, priklauso jų įvertinimas ir pripažinimas visuomenėje. Daug šeimų išlieka abejingos, netiki galimybę daryti įtaką politiniams sprendimams, nesiima atsakomybės už visos visuomenės gerovės kūrimą. Šeimos menkai susitelkia, nesistemingai atstovauja savo interesams lyg ir vilėsi, kad viskas savaime sėkmingai baigsis. Kalbant apie politikus, tai tiek stebint strateginių dokumentų rengimą, tiek ir kasdienių sprendimų priėmimą, tikrai negalima pastebėti, kad valstybė būtų statoma ant šeimos kaip visuomenės ir visos valstybės pamato. Nesistengiama pamatyti šeimos kaip vieneto poreikių. Šeimos politikai priskirtinos priemonės yra dažnai orientuotos į atskirus asmenis. Vis dar nėra aiškios atskiros šeimos politikos ir net negebama imtis skatinamųjų priemonių, o tik užsiimama gaisrų gesinimu. Negebama naudoti ilgalaikių priemonių, kurios skatintų asmenis ar šeimas atitinkamai būtent, kaip naudinga valstybei, pasirinkti. Šeimoms, tėvams yra dažniausiai primetamas vienas kelias, o nesiūlomas pasirinkimas pagal realius poreikius. Ir visame šiame kontekste labai iškalbingas aukščiausio lygio politikų atsakymas šeimų nevyriausybinių organizacijų atstovams. prašykit, ko tik norit, tik ne pinigų. Kalbant apie bažnyčią ir apie tai, kad ji nemato visos šeimos, tai galima pastebėti, kad iš tiesų trūksta bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo ir pažinimo. Dažnu atveju apsiribojama tuo, ką šeimos įvardyje tik tai bendro kelio pradžia, tai būtent sužadėtinių parengimų santuokai. Ji papildo dažniausiai vaikams skirti krikšto, pirmos komunijos, sutvirtinimo sakramentai, o tėvai į šį procesą yra tikrai mažai įtraukiami į tą pasirengimą. Ir šeimos bažnyčioje pasigenda kompetentingos pagalbos iškilus sudėtingesniems gyvenimo klausimams, pagalbos ugdyti vaikus pagal savo religinius įsitikinimus. Iš tiesų, katalikiški vaikų darželiai mokyklos labai sunkiai skinasi kelią. Pasigendama ir paraginimo šeimoms burtis į maldos grupės, šeimų sutelkimo iniciatyvų parapijose, tiesiog gyvo bendradarbiavimo tarp šeimų ir dvasininkų. Be to, šeimos per mažai informuojamos apie jų teises, apie jų pareigas, uždavinius, kas yra puikiai išdėstyta bažnyčios dokumentuose. Ir štai tokioje apverstoje sistemoje veikianti žiniasklaida greitai paviešina politinius sprendimus susijusius su šeimos stiprinimu, sukelia diskusijas ir netgi padidina susipriešinimą visuomenėje. O apie didžiulį bažnyčios dokumentų skirtų šeimai lobyną yra nutylima. O tai juk turėtų nuolat skambėti įvairiausiamis formomis. Ačiū Bernardinams LT ir Artumai, kurie priminė apie šeimos teisių chartiją jos 30-mečio proga, bet tai tik pakankamai mažas žingsnelis. Yra ir Lietuvos šeimos centro interneto svetainėje skiltis, kur galima rasti nuorodas į bažnyčios dokumentus, bet paprastam žmogui užimtam šeimos rūpesčiais tai yra praktiškai nepasiekiama arba, jeigu jau pasieki, tai yra per sudėtinga suprasti. Trečias dalykas, tai būtų pastebėjimas, kad šeimos kūrė ne tik savo gyvenimus, ką mes dažnai pamirštame, bet šeimos kūrė ir valstybė, ir bažnyčia. Ir ta kūryba apima labai plačiai. Pateiksiu keletą pavyzdžių, tai per vaikus tai yra garantuojamas valstybės išlikimas, nes šeimose gimsta piliečiai, garantuojamos tradicijų, vertybių, kultūros perdavimas. Per šeimos narių darbą, sumokamus tiesioginius ir netiesioginius mokesčius, yra išlaikoma valstybė per aukas išlaikoma bažnyčia. Taip pat negalim nepažymėti ir šeimos ugdomą į indėlio dar ir visuomeninės veiklos ir dar daugybės dalykų. Tačiau visa tai nėra įvertinama ir ieškant, kur yra įvardyjama, kokia yra šeimos vertė, tai galima rasti nebent tai bažnyčios dokumentuose aiškiau įvardinta, kuo šeima svarbi. Kalbama ir visuomeniai, ir bažnyčiai. O valstybėje dėja šito praktiškai nerasim. Nerasim aiškaus suvokimo, kodėl svarbu stiprinti ir palaikyti šeimą. O dauguma visuomenės narių nesupranta, kam apskritai reikalinga šeimos politika ir kokia jos nauda yra visuomeniai. Ir taip susiklosto, kad šitoje iškreiptoje sistemoje šeima realiai vertinama kaip nuolatos reikalinga pagalbos arba net kaip našta. Ir tokioje aukštinkojama perstoje situacijoje susiklosto taip, kad valstybė ar net ir bažnyčia pasijaučia kaip pagrindas, o šeima būtent tampa našta ar problema. Ir tuomet iš tiesų neįmanoma susikalbėjimas. Valstybė ima dubliuoti ar net perimti šeimos funkcijas, o dažniausiai oponentai, ieškantis problemų sprendimų tokioje vat, iškreiptoje sistemoje, išskaido šeimą ir taip atsiranda vaikų teisių klausimai, moterų teisių, prieštaraujantis šeimos teisėms. O siekiant į teisingos sistemos atstatymo bando pateikti tą apverstąją sistemą atverčiančius į teisingą padėtį siūlymus. Tai tą galim pastebėti valstybinės šeimos politikos koncepcijos rengime neseniai įregistruotose švietimo įstatymo pakeitimo pataisose, kur siekiama sustiprinti tėvų vaidmenį, įtvirtinti subsidiarumo principą švietimo sistemoje ir panašiai. Kalbant apie bažnyčią, tai jos dokumentuose yra aiškiai įvardinta, kad šeima yra bendruomenė ir jos dalyvavimas bažnyčios gyvenime turi vykti bendruomeniškai. Tai reiškia bendrai. Sutuoktiniai kaip pora, tėvai ir vaikai kaip šeima. Deja, bažnyčiai vis dar dažniau sutiksim pavienius asmenis, o ne sutuoktinius ar tėvus su vaikais, ir tai laikoma normaliu dalyku. Ir pabaigoje belieka pasvarstyti, kaip šitą problemą būtų galima spręsti. Aišku, pavienių sprendimų, siūlymų tikrai nepakaks. Kad viskas stotų į savo vietas, reikia strategijos, susitelkimo. Manau, kad turim surasti visiems suprantamą tikslą, kurio suteltai siektume. Turim mažinti susipriešinimą visuomenėje, skatinti pilietiškumą. O kas tai turėtų daryti? Žinoma, kad tai turi daryti ir pačios šeimos, ir politikai, ir bažnyčios atstovai. Aišku, geriausias, tai pirmas žingsnis, aiškus problemos įvardyjimas ir pripažinimas, kad ji tikrai tokia egzistuoja. O tuomet galima tikėtis tik pačių iniciatyviausiųjų, tiek šeimų atstovų, tiek bažnyčios atstovų, tiek politikų, aiškiai suvokiančių problemą, konkrečių, nuoseklių ir kryptingų veiksmų. Dėkuoju už dėmesį.
Ačiū labai, Jolantai, už įdomų pranešimą. O dabar kviečiame pasiklausyti Vyganto Malinausko minčių. Vygantas Malinauskas – teisininkas, Lietuvos vyskupų konferencijos atstovas, taip pat Laisvos visuomenės instituto valdybos narys.
Šios diskusijos tema buvo šeima, bažnyčia ir valstybė. Todėl natūralu, kad kažkaip kalbant reikėtų kažkokiu būdu pažvelgti į tai, kaip šios trys labai svarbios institucijos viena su kita sutinka arba nesutinka mūsų laikų visuomeniai ir kur yra to sutikimo arba nesutikimo priežastis ir galiausiai kokios yra to mums jiems pasekmės. Na, galbūt būtų galima pradėti kalbėti nuo to, kad visi mes pasisakom už tai, kad šeima turi būti savarankiška, kad net ir yra Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijų įtvirtinta, kad šeimos privatus gyvenimas neliečiamas, tai viena vertus visur yra garsiai deklaruojamas šeimos savarankiškumas, neliečiamumas, autonomiškumas, kita vertus iš tikrųjų šeima yra įtakojama. Ir jeigu kalbam apie šeimą, valstybę ar bažnyčią, tai aišku būtų galima pasakyti, kad šeima patiria tiek valstybės, tiek ir bažnyčios įtaką. Ir taip buvo jau daug amžių, šimtmečių ir tūkstantmečių, nuo tada, kai pradėjo funkcionuoti valstybės. Tačiau įtaka bažnyčios arba religijos ir valstybės šeimai yra skirtinga. Bažnyčia, jinai šeimai daro įtaką, siūlydama tam tikrą vertybinį šeimos nariams požiūrį ar tam tikrą vertybinį siekinį ir ragindama šeimas laikytis tam tikrų vertybių, gyventi pagal tam tikras vertybės, auklėti vaikus pagal tam tikras vertybės. Tuo tarpu valstybė, įprastai jinai šeimai vertybių, pagal kokias šeima vertybės turėtų gyventi, nenustato. Jinai tiesiog tik tai stengiasi užtikrinti tokią visuomenės tvarką, kurioje idealiu atveju šeima galėtų normaliai gyventi, puoselėti savo šeimos gyvenimą ir pasiekti tam tikro klestėjimo. Taip bent buvo iki šiol. Tačiau, ką mes matom moderniaisiais laikais mes pastebim naują reiškinį. O tas reiškinys, mano galva, yra toks, kad valstybė imasi, sakykime taip, užimti religijos ir bažnyčios vietą ir pradėti šeimai nurodinėti, kokiamis vertybėmis jin turėtų vadovautis, kaip turėtų auklėti vaikus ir iš viso pasakyti, kas yra šeima, kas yra santuoka ir visi kiti tokie dalykai, kurie anksčiau būdavo suprantami, kurie yra labiau ne valstybės reguliavimo, ne įstatymų, bet moralės plotmės dalykai. Ir mano galva, čia yra tas vienas mūsų laikų du didesniųjų konfliktų, kuris atrodo, kuo toliau tampa vis aštresnis, nes jeigu kas nors sekate įstatymus arba tendencijas mūsų valstybei ir ne tik mūsų valstybei ir kitose valstybėse, tai pamatysim, kad iš tikrųjų atsiranda vis daugiau institucijų, vis daugiau įstatymų, vis daugiau tvarkų, kurios pradeda reglamentuoti ne tik šeimos statusą visuomeniai, bet ir šeimos vidaus gyvenimą ir viena vertus, kaip minėjau pačiai pradžioj, liktai yra pabrėžiama, kad šeima yra tai, kas kieno privatus gyvenimas turi būti saugomas, neliečiamas, tačiau kita vertus mes matom daugybę visokių tokių iniciatyvų. Ir tos iniciatyvos, jos ateina iš valstybės keliais būdais arba keliomis kryptimis. Tai viena kryptis būtų iš tikrųjų valstybė pradeda jaustis turinti teisę pasakyti, pagal kokias vertybės turi būti auklėjami vaikai. Kol kas dar, aišku, valstybė nepateikia direktyvą ir nenurodo, ką tėvai turėtų kalbėti šeimoje, tačiau iš tikrųjų valstybė tą gan sėkmingai daro mokyklose ir tarkim, ir Lietuvoje vieni iš paskutinių teisės aktų, kurie buvo priimti, kas yra susiję, tarkim, ar su vaiko teisėm, ar su šeimų situacija, tai tuose aktuose labai dažnai yra nurodoma, kad vat, mokyklose turi būti vaikam aiškinami tam, tokie ir tokie dalykai, kurie iš esmės yra grinai vertybinio ar pasaulėžiūrinio pobūdžio. Tai būtų viena veikimo kryptis, antra veikimo kryptis iš tikrųjų tai įgyti vis daugiau instrumentų, kurie pateisintų tiesiog na, valstybės įsikišimą į šeimos vidaus gyvenimą, tais atvejais, kai valstybė atrodo, kad šeima gyvena ne taip, kaip valstybės manimai turėtų gyventi. Tai labiausiai yra susijęs su, sakykime, konfliktų šeimoje sprendimu arba tam tikromis teisėmis ir pareigomis. Suprantama, kad tam tikrais atvejais tas įsikišimas yra būtinas. Ir tai būdavo visais laikais, kad jeigu ten kas nors šaukė, kad mane žudo ar taip toliau, tai kaimynai paprastai nebūdavo abejingi. Tačiau dabar atsitinka taip, kad valstybė pradeda pasakyti, kada galima vaikus bausti, kada negalima, kaip tie vaikai turi būti baudžiami. Ir jeigu tėvai, tarkim, na, peržengia tam tikras valstybės ribas, kurios atrodo vis labiau siaurėja, tai iš tikrųjų tada šeimos privatus gyvenimas nustoja būti visiškai gerbiamas. Tai va, tai čia būtų toks paveikslas, kuris, na, sakykime, parodo tą tendenciją. Dabar vėlgi, kokia turėtų būti, na, bažnyčios laikysena, kurios įtaka arba galimybė kažkokias vertybės viešai deklaruoti ir skatinti žmonės gyventi pagal tas vertybės mažinama ir kartu tas valstybės kišimas, ar yra kokia nors šitoj situacijai išeitis. Na, galvočiau, galbūt viena iš išeičių galėtų būti tokia, kad vis dėlto visuomenė turėtų labai aiškiai ginti savo teisę gyventi protingai. O ką reiškia gyventi protingai? Gyventi protingai reiškia gyventi taip, kad kai turi pasirinkimus tarp kelių vertybinių alternatyvų, turėti galimybę pasirinkti tą alternatyvą, kuri yra vertingesnė. Ir šitoj vietoj neturėtų būti paliekama valstybei teisės, va, būtent nustatinėti, kas yra protinga, kas yra neprotinga. Čia mes susidurėm su pastarųjų metų tokia, sakykime, politinė filosofija, visuomeninė filosofija, kuri mano galva yra užvaldžius visą viešąjį mąstymą ir visą gyvenimą, pagal kuri reiškia valstybės tvarka turi nepriklausyti nuo kokių nors vertybinių, moralinių, religinių įsitikinimų. Tarkim, tos vienas iš pagrindėjų tos idėjos yra politinis filosofas Džonas Rolsas, panašiai kalbėjo ir Ronaldas Dvorkinas. Tačiau kas atsitinka, kai yra eliminuojama iš visuomenės tvarkos, kaip tą tvarką pagrindžiančios tam tikros religinės ar vertybinės pozicijos, kurios yra nepriklausomos nuo valstybės, atsitinka tai, kad žmonėm atimama galimybė gyventi ir elgtis protingai. Čia dabar, aišku, reikėtų gal tokio konkretesnio pavyzdžio. Na, pavyzdys būtų toksai. Visi tėvai nori savo vaikams gėrio. Kitaip tariant, galiausiai nori, kad vaikai galėtų gyventi laimingai. Tačiau išmintingi ir protingi tėvai supranta, kad vaikai gali gyventi laimingai tik tuo atveju, jeigu jie įgis tam tikras dorybės. Tai jau pastebėjo senovės graikai, kurie sakė, kad žmogaus laimės pamatas yra tam tikros pamatinės dorybės, kaip išmintis, teisingumas, sveikingumas, narsa, tvirtumas ir panašiai. Ir protingi tėvai, geri tėvai supranta, kad tam, kad vaikas tas dorybės vertybės įgytų, jisai iš tikrųjų turi būti ugdomas ir auklėjamas tam tikroje aplinkoje, kuri pasako, kad tam tikri pasirinkimai yra vertingi, tam tikri pasirinkimai yra mažiau vertingi. Tuo tarpu valstybė, kurioje vyroja tas toksai, na, politinis, filosofinis liberalizmas, sako, kad valstybė turi visus pasirinkimus traktuoti vienodai. Ir tokiu būdu iš tikrųjų uždraudžiama arba gerokai apribojama tėvų galimybė tiesiog, na, pasakyti, kad mes palaikom tam tikrą vertybinę orientaciją, tam tikrus vertybinius prioritetus. Tai šitoj situacijoje, kur yra, aš manyčiau, konfliktas, yra konfliktas ne tik tai tarp, sakykim, bažnyčios, valstybės ir šeimos, bet yra taip pat ir konfliktas tarp, na, tokios pažiūros, ko reikia žmogui, kad žmogus taptų žmogumi. Mano galva, kad šiuolaikinė visa mūsų teisinė sistema, žmogaus teisų sistema, jinai remiasi tokia, na, individualistinė teisų samprata, kad reiškia, žmogus yra kaip atomas, kaip individas, pats gali nuspręsti, ko reikia jam, kad jis būtų laimingas ir pats jis yra savo pakankamas, kad tą padaryti, arba turi teisę iš visų reikalauti, kad visi jam padėtų būti laimingu tuo būdu, kuriuo jis nori būti laimingas. Tuo tarpu kita pažiūra, kurią visai bandoma priboti, yra ta, kad tam, kad žmogus galėtų būti laimingas ir taptų žmogumis, turi turėti bendruomenę, tam tikrą grupę, visuomenę, tai gali būti, reiškia, religinė bendruomenė, tai gali būti įstaiga kažkokia ugdymo mokykla, kuri vadovaujasi tam tikrom tom pačiom vertybėm. Ir tik tokioje bendruomenėje bręsdamas jisai gali iš tikrųjų tapti pilnaverčiu žmogumi. Čia kaip kažkas yra pasakęs, kad užauginti vaiką reikalingas visas kaimas. Tai vat žmogui, kad jis taptų žmogumi, išsugdytų tas dorybės reikalingas kaimas, kuris gyventų ar išpažintų panašias dorybės, vertybės. Dabartinė tvarka toj liberalioj visuomenė iš tikrųjų dažniausiai to neleidžia daryti. Tarkim, jeigu tėvai nori įkurti katalikišką mokyklą arba nebūtinai katalikišką mokyklą, šiaip kokią nors privačią mokyklą, jinai iš karto yra verčiama priimti tam tikras valstybės primatamas pozicijas, kurios dažniausiai yra susijęs su individualistinė laisvės samprata. Tai labai neišsiplėtojant, bandyčiau užbaigti savo šitą kalbėjimą tuo, kad jeigu mes norim laisvos ir laimingos Lietuvos, tai mes iš tikrųjų turėtumėm kovoti už tokią tvarką, kurioje valstybė pripažintų teisę žmonėm turėti, sakykime, na, tam tikras teritorijas, tam tikras salas, kaip grupėm, kaip bendruomenėm, kaip šeimom gyventi kartu pagal savo išpažįstamas vertybės ir paliekant, reiškia, tą, kaip Rolsas sakė, atsiprašau, Dvorkinas, kad valstybė turi visais rūpintis vienodai ir visus gerbti, tokiom, na, pačiom bendriausiom bendro visuomenės gyvenimo sferom. Nes priešingų atveju iš tikrųjų atsitiks taip, kad, na, mes iš tikrųjų atsidursim valstybei, kurioje visi turėsime taikytis prie bendro žemiausio vidurkio.
Aš pranešėjams, kviečiame visus mielus dalyvius, kas turi klausimų, komentarų, replikų, prisistatyti ir užduoti savo klausimą arba replikuoti.
Esu Andrius Navickas, dienraščio Bernardinai LT redaktorius. Klausimas, kas gali nuspręsti, kas yra teisinga ir kas neteisinga socializacija. Krikščionys, man atrodo, mes kartais patys padarome meškos paslaugą, kai mes sakome, valstybė turi būti arbitru. Ir sakome, ir tada nes ir tikėmės, kad valstybė atstovos krikščionišką poziciją. Ir dažnai, kai pasikeičia arba valdžia, arba dar kažkas, mes pamatome, kad per daug visų kozirių esame pridavę valstybei ir tada valstybė pradeda per daug kištis reguliuoti šeimos gyvenimą. Kita vertus, vėlgi toks ekskursas, bet kuris, man atrodo, paaiškina tai, kas irgi dedasi, turiu paskaitas krikščioniško socialinio mokymo universitete. Ir man įdomu buvo socialiniam darbui, aš klausiu socialinio darbo studentų, kada prasidėjo socialinis darbas kaip toks. Socialinio darbo studentai yra išmokyti ir sakyti, kad socialinis darbas gimė sulig Prancūzų revoliucija. Viskas yra tvarkoje, aš klausiu, kaip jums atrodo, kodėl. Sako, turbūt dėl to, kad žmonės tapo jautresni vienas kitam, kad iš tikrųjų vienas kita daugiau, na, humanizmas, žmogaus teisų deklaracijos ir panašus dalykai. Galima sakyti, kad iš tikrųjų socialinis darbas atsiranda 19 amžiui, lygiai taip pat kaip socialinė, žinome, sistema draudimo atsiranda su lyg Bismarku irgi 19 amžiuje, bet kodėl tai atsiranda? Todėl, kad valstybė, triuškindama bažnyčią, ją išvėja iš viešosios erdvės ir pasirodo, kad nėra kam atlikti tas funkcijas, kurias iki šiol atliko bažnyčia. Po pramoninės revoliucijos, bet ypač po Prancūzų revoliucijos, atsiranda nepaprastai daug neturtingų žmonių, užsidaro labai daug ligoninių, nes seniau bažnyčia buvo užėmusi tą socialinės rūpybos funkciją. Kai pasitraukia bažnyčia, tada valstybei tenka prisimti vis naujas funkcijas. Ir mes esame taip ir įpratę, kad valstybė tada tas prisima funkcijas, nes jis iš tikrųjų išvėja iš tų funkcijų bažnyčią. Mums, kai mes gyvename po komunistinėje visuomenėje, šiandien irgi yra sunku, mes esame įpratę, kad valstybė užima labai daug funkcijų. Ir mes iš karto po komunistinėje visuomenėje, mes irgi galvojame, kad svarbiausia, kad valstybė atliktų gerai tas funkcijas. Ir mes tada vardėjame, kalbame, ko mes norime iš valstybės ir vardėjame tokią pageidavimų deklaraciją. Bet man atrodo, kad šiandien yra labai svarbu, tai, kad pirmoji mūsų deklaracija būtų, kad mes norime, kad valstybė leistų šeimai būti šeima. Kada jį neleidžia, būtent kaip bando pažeisti šeimos tapatybę, bandydama įteisinti tai, ką jį vadina šeimų įvairovė, iš tikrųjų yra labai, iš tikrųjų šeimos tapatybės griovimas, kai bando kištis vat, būtent į socializacijos procesą, kaip bando nusakyti, kaip vaikas turėtų būti moderniai auklėjimas, kai iš tikrųjų bando formuoti naująjį žmogų. Ir šiandien aš įsivaizduoju mūsų vat, krikščionių poziciją, valstybės ir šeimos, bažnyčios santykių, visų pirma, turime kovoti už šeimos laisvę, kaip tai kvailai kartais beskambėtų, nes būtent mes dažniausiai esame kaltinami tuo, kad mes vat, būtent kišamės į intimų gyvenimą, vat, liberalai gina intimų gyvenimą. Tai šiandien mes turim pripažinti, kad būtent liberalai bando pasakyti, kad mūsų pozos nemodernios intimiam gyvenime, kad mūsų santykiai yra nemodernos ir iš tikrųjų bando įrodyti, kad nemodernu pasakoti vaikui, kad yra tėvas mama, ta prasme atsiranda būtent kišimasis, kuris yra ir šitas kišimasis gali būti sustabdytas, mano supratimu, kai mes labai tik aiškiai apibrėšime autonomiją, būtent pasakysime, kur yra šeimos ribos. Kita vertus, tai nereiškia, kad šeimos ir valstybės santykiai turi nutrūkti. Tai reiškia, kad šeimos ir valstybės santykiai turi vykti, jeigu teisingai tą žodį šiuo atveju pavartosiu, pariteto arba sutarties pagrindais, nes valstybė turi suinteresuota, kad šeima būtų stipri. Ir dėl to tam, kad jis suinteresuota, jis turi teikti tam tikro pobūdžio pagalbą. Mes žinome, kad jeigu norime, kad gimstamumas, pavyzdžiui, didėtų, reikalinga, tada šalinti priežastis, kodėl žmonės nenori turėti daugiau vaikų. Lietuva, aišku, yra problema, kad jeigu viena vyriausybė pradeda daryti šeimos politiką, sakydama, kad reikia skatinti gimstamumą ir per vidurį užmiršta, kad iš esmės pagrindinis argumentas tai yra demografinis, o moraliniai argumentai čia yra tik tai antriniai, tai galiausiai pradedama visi perina į teologinės diskusijas ir pradeda spręsti, ar tai gerai ar negerai. Valstybės interesas yra visų pirma tai gimstamumo skatinimas ir tada pradeda sakyti, neapsimoka turėti, neapsimoka investuoti į tai. Taigi, mano supratimu, jeigu aš teisingai išgirdau Vygantą, kuris sako, kad reikalinga vat, būtent, kad valstybė ir šeima nebūtų taip sulipusios, arba bent valstybė netiek liptų prie šeimos, sakysime, su savo reikalavimais, tai man atrodo, tai irgi galima sakyti, kad yra sava tiesa, lygiai taip pat, kaip ir Jūrantas sako, kad yra chaose tame ir tame, kad valstybė nesirūpina šeima ir taip greuna pati save, o bažnyčiai rūpinasi šeima labai sporadiškai, fragmentiškai, tik tai, sakysime, atrodo, suteikia sakramentus, bet nesiima to palydėjimo, kurio dažnai reikia šeimai, tai irgi yra, kaip sakyti, irgi yra sava tiesa. Bet kaip visus tuos vat, argumentus surinkti arba į vietą, arba kaip aiškiai mums susiformuoti vat, tuos vat, lūkesčius, nes išaiškėjo labai aišku, kai kilo vat, dėl gimdymo namuose, kai kilo dėl mokymo namuose, labai aiškus klausimai kilo. Kur yra vat, valstybės ribos, arba dar skiepus pridėsiu, kiek valstybė gali pasitikėti šeimą? Teisingiau toks vat, klausimas ir turėtų būti, nes mano supratimu, krikščionių pozicija šioje vietoje būtų sakyti, kad taip yra šeimų, kurios neatsakingai naudoja savo atsakomybę. Bet protingas šiuo atveju atsakymas tai yra būtent padėti tom šeimom arba kurti mechanizmą, kaip šeimom padėti suvokti savo atsakomybę arba stiprinti savo galias. O ne tada mes tarsi elgiamės į tai, kad kai kurie vaikai vagiliauja, visus uždarom juos į kalėjimą. Ta prasme, mes elgiamės visiškai nelogiškai. Jolanta, tu ilgą laiką dirbai vis tiek toje praktinėje politikoje. Sakysime, praktinė buvai ministro patarėja. Lygiai taip pat, kaip vat, Vygantas daug laiko dirba, vat, analizuodamas dabar įstatymus rytį. Tai vat, man dabar tam, kad pereitume mes nuo, sakysim, nuo tokio sakymo, kas dabar yra blogai, prie to kalbėjimo, nuo ko galėtume pradėti, ta prasme, ar aiškintis, ar žygiuoti toliau, tai vėlgi, dabar kaip Jolantai klausimas tada būtų toks, ką mes galime daryti, vat, sakysime, nu, ne tik tai pasakot, ką valstybė gali, bet ką mes kaip krikščionis galime šiuo atveju siekti, ko turėtume vat, siekti, kokių vat, permainų, arba kaip padėti politikams labiau suvokti irgi, sakysime, autentiškus valstybės ir šeimos santykius. Nes, tokio, nes dabar mes tikrai, kaip tu ir minėjai, dabar mes gyvename tokiame chaose. Kaip už to chaoso visgi kažkokius tai atrasti aiškesnius riboženklius?
Dirbant kartu su politikais, ką teko pastebėti. Iš tiesų labai daug yra deklaratyvumo. Ir turbūt tai yra lengviausia, ką gali jie padaryti, o imtis nuoseklaus ilgo darbo ir ieškoti iš tiesų to supratimo, ko reikia šeimoms, kas yra šeima, tai ne vienos kadencijos reikalas. O kadangi mūsų politikai masto kadencijomis ir nuo vidurio kadencijos jau pradeda ruoštis ateinantiems rinkimams, o rinkėjai pagrindiniai dėja yra ne šeimos, tai va taip ir sukamės tokiam rate. Ir kokie išeitį matyčiau, tai iš tiesų labai daug kas priklauso nuo pačių šeimų, nuo to, kiek jos pačios supranta savo reikšmę, kuriant būtent tą šeimos politiką. Jos pačios gali labai smarkiai įtakoti ir tik tai vėlgi tą turi daryti nuosekliai. Turi ieškoti savo atsakymų, kas yra svarbiausia, ko iš tiesų nori. Tai yra irgi ilgas darbas ir o galvojant apie tai, kad tai yra savanoriškas darbas, tai yra darbas atitraukiant laiką, atitraukiant jėgas nuo savo šeimos, tai iš tiesų reikia labai smarkiai angažuotų žmonių šitam. Ar jų yra? Manau, tikrai yra. Tik tai reikėtų susitelkti. Ir vėlgi grįžtant prie politikų, tai per keletos metų darbą galiu sakyti, kad tai pokyčiai yra įmanomi, bet darbo reikia labai daug. O kalbėdama kaip šeimos instituto atstovė, tai tiesų ieškodama tų kelių nuosekliai šeimos politikai supratau, kad tai bus labai ilgas kelias ieškant susitarimo ir labai mažai žingsneliais ieškodami sutarimo ne tik tarp vienodai manančių, kas mums turbūt būtų paprasčiau ir kad dabar, sakykime, kalbam, ką galėtumėm padaryti krikščionis, tai iš tiesų mums būtina neužsidaryti savam rate, ką pastebim dažnose konferencijose, kai mes kalbam tą patį, kalbam saviems, vieni kitus įtikinėjom, nors mūsų jau lyg ir nebereikia įtikinėti, bet mes neatsiveriam, neišeinam už tų savo saugiųjų sienų ir nepasitikrinam, kiek mūsų požiūris yra priimtinas, suvokiamas, suprantamas kitaip mąstantiems. Nepasistengiame pasiginčyti netgi ar pabandyti, kas ypatingai svarbu, pabandyti suprasti kitus ir kas būtų svarbu, tai ieškoti to sutarimo, ieškoti vat, ir to bendrojo suvokimo, kuo šeima svarbi mūsų visuomeniai, kuo šeima svarbi valstybė, ne tik iš krikščioniškosios pozicijos, bet apskritai. Ir į tą patį susitarimą įtraukti reikėtų ir politikus.
Andriu, tie tavo klausimai tokie amžini, nes jeigu juos tai būtų galima lengvai atsakyti, jau manau, kad mes apie tai ir nediskutuotumėm. Bet prieš atsakant į tai, ar kur yra problema, ar nepaisoma to, kas yra teisė, ar kažkokios egzistuoja ydos mūsų teisėj, gal pradėčiau nuo to, kad tas klausimas reiškia, ar valstybė gali būti vertybiškai neutrali, turiuomenį valstybės tvarką įstatymą. Mano tezė būtų, kad negali. Aiškia, dažnai valstybė stengiasi deklaruoti ir visur oficialiai yra sakoma, kad, va, pavyzdžiui, ten įstatymoje yra visiškai traktuojusius vienodai ir panašiai, bet yra ir kita pažiūra, ir manau, kad ta pažiūra yra tikrai turi pakankamai pagrindų ir įrodymų, kad, pavyzdžiui, teismų sprendimus galiausiai lemia ne įstatymai, bet lemia teisėjų vertybės ir pasaulėžiūra, aiškia, kurie turėtų būti nešališki, ir tai yra ne tik Lietuvoje, tai yra visur. Ir netgi, na, paprastai yra sakoma, kad sudėtingose bylose, kai, tarkim, yra neaišku, kaip aiškinti, vat, pavyzdžiui, tarkim, konstitucinis teismas nagrinėja vat, klausimą, kas yra šeima, ir jis, kaip pasakyti, tą pačią konstitucijos nuostatą gali perskaityti vienaip ir kitaip. Tai, aišku, sakytų, tokioje sudėtingoje byloje galiausiai nulėmė vat, tos vertybės, tos pasaulėžiūros, kuriomis vadovaujasi teisėjai. Bet, ko gero, net ir paprastose bylose irgi iš esmės lemia teismų sprendimus teisėjų vertybinės pasaulėžiūrinės nuostatos. Tik tuo atveju yra jos tokios aiškios visiems, kad atrodo, kad jis taiko įstatymą. Bet iš tikrųjų jam nekyla klausimo dėl įstatymo, todėl kad jam yra visiškai aišku, kokias vertybės konkretus įstatymas gina. Pavyzdžiui, viršiai greitį ir tau bauda tokia visiems yra aišku, kokia čia yra saugoma vertybė. Bet jeigu yra vat, vertybinių požiūrių sudėtinga, tada atsiranda sudėtinga byla. Ir tada, jeigu iš tikrųjų valstybė negali gyvuoti tokio visiškai vertybiškai steriliai ar neutraliai, tai galbūt tas vat, šeimų, toks noras, kad valstybė savo tvarką gintų tam tikras vertybinės pozicijas ir ta, arba ta tvarka atstovautų, nėra visiškai toksai nepagrįstas. Ir vat, čia jau prasideda ta sudėtingoji dalis. Vat. kas tas vertybės nustato, kokiom vertybėm turi būti teikiamas prioritetas. Tai vat, ir kaip tuos, čia turbūt trečias klausimas būtų, kaip tuos vertybių konfliktus galima išspręsti. Na, čia neatsakymas būtų, bet kryptis atsakymo būtų tokia, kad pirmiausiai, iš tikrųjų, tas šūkis liberalizmo, kad valstybės vienodas rūpestis ir pagarba visais, jis yra visiškai utopinis. Nes aišku, kad valstybė negali visais vienodai rūpintis, nu, visiems skirtingiem požiūrėm, vertybėm, gyvenimo stiliam ir taip toliau teikti visiškai vienodą dėmesį ar visus laikyti vienodų prioritetų, nes visada yra, kaip pasakyti, nu, jau aišku, tokių kraštutinių ribinių atvejų, kuriais nu, valstybė net ir kokien būtų liberali ir demokratiniai negali pritarti. Tai tada klausimas yra, kurios yra tos centrinės vertybės, kurios nu, palaiko mūsų visuomenę. Čia atsakymas būtų iš prigimtinės teisės pozicijų, kad tos, kurios nu, kyla iš žmogaus prigimties ir kurios yra visiems žmonėm universaliai būtinas tam, kad žmonės galėtų gyventi laimingą gyvenimą. Bet mūsų laikų problema yra ta, kad žmonės nebesusitarė, kas yra universalu, arba nu, tas nebėra aišku, lyg tai atrodo savaime. Tai va, tai man atrodo tada šitoj situacijai turbūt galbūt galima kitai išimtis tam tikros paliaubos. Ir čia vat ką Andrius sakė, kad dalykai, reiškia, kur valstybė nesikiša ar taip toliau. Vėlgi negali sakyti, kad valstybė visiškai neturi kištis nei švietimo klausimus, nei šeimos ten konfliktus ar taip toliau, bet turi tie barjerai būti pakankamai aukšti. Nes jeigu valstybė iš tikrųjų jau kišasi ten į vaikų auklėjimą ar ten į šeimos ten vidinį gyvenimą, tai kaip yra, tarkim, Europos žmogaus teisų teismas suformulavęs tuos testus, kad tai pirmiausiai turi būti teisėtas tas kišimas, jis turi būti susijęs su kažkokia socialinė būtinybė ir jis turi būti proporcingas siekiamam tikslui. Nes jeigu, pavyzdžiui, tarkim, tėvas pliaukštelėjo sūnui todėl, kad jis ten su pagaliu kitą vaiką apdaužė ir paskui kaimynė paskundžia, kad tėvas reiškia taiko fizinės bausmės ir kokia nors vaiko teisų apsauga nusprendžia, kad čia buvo smurtas ir tas yra vaikas paimamas iš to šeimos. Tai, nu, tai pavyzdys visiems, kiekvienam sveiko proto žmogui aišku, kad yra visiškai neproporcinga, kad tai padaro daug didesnę žalą tai šeimai, suardo ar padaro žaizdą šeimos santykiuose, negu kad ten apsaugo tą vaiką ir kita vertus, na, vėlgi, kaip pasakyti, valstybė tada nusprendžia, kad geriau vaiką, reiškia, kankinti moraliniais priekaištais, ten savaitę laiko yra jam mažesnė žala, negu vieną kartą draugiškai, tėviškai pliaukštelti ir paskui, kaip pasakyti, pamiršti visą tai. Tai va, tai aš manyčiau, kad išeitis būtų ta, kad iš tikrųjų turėtų būti aiškiai pasakyta, kad, reiškia, yra tam tikros ribos ir tos ribos, ypač jeigu tai yra susiję su šeima, su tikėjimo ar taip toliau, valstybės įsikišimai turi būti labai labai aukštas. Bet čia, ką mes pastebim ir va, tarkime, Europos žmogaus teisų teismų ir jurisprudencijų ir apskritai gyvenime, kad stengiamasi numažinti labai ribas, reiškia, valstybės įsikišimui ir labai užkelti, reiškia, ribas individualizmo apsaugai. Reiškia, to tokio va, visiškai egoistinio individualizmo, kad nesakysiu kur, bet netgi girdėjau, kad čia yra, jau net ir Lietuvoje atsirado parapijų, kur kunigas bijo minėti žodį, reiškia, šeimos, kad neįžeistų tų, kurie, reiškia, čia atėjo mišės nepriklauso šeimai. Nu, tai va toks, irgi, kaip pasakyti, mano galva nesveikas. Tai va, tai aš manyčiau, kad turbūt atsakymas yra toks, kad, reiškia, ar ta aplinka yra, jos yra nepaisoma, ar ta aplinka yra įdinga, tai čia priklauso nuo to, ar kokia pasaulyje žiūra mes vadovavomis. Jeigu mes vadovavomis įdingą pasaulyje žiūrą, tai iš kur tada visa teisinė aplinka tampa įdinga.
Girdėjote diskusijos šeima bažnyčia valstybė vykusios šių metų gegužės 8 dieną įrašą. Diskusijoje dalyvavo šeimos instituto direktorė Jolanta Ramoninė, teisininkas Laisvosios visuomenės instituto valdybos narys Vygantas Malinauskas, Bernardinai LT vyriausias redaktorius Justicija et Pax komiteto narys Andrius Navickas, diskusijai vadovavo daktaras Vincentas Baubolevičius.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.